რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის სამხედრო უწყების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უკრაინა არ დაუშვებს ქვეყანაში რუსეთიდან გამოგზავნილი ჰუმანიტარული დახმარების შესვლას, ვიდრე ეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ არ იქნება სერტიფიცირებული. ამის შესახებ თქვა ანდრეი ლისენკომ, უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა. მანამდე რუსეთიდან უკრაინისკენ დაიძრა 280 სატვირთო მანქანისგან შემდგარი კოლონა, რომელსაც რუსეთის მხარის განცხადებით გადააქვს ჰუმანიტარული დახმარება. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლეონიდ კუჩმამ განაცხადა, რომ ტვირთ ზედამხედველობას გაუწევენ ეუთოს წარმომადგენლები. რუსეთი აცხადებს, რომ ტვირთი შედგება საკვებისგან, მედიკამენტებისგან, საძილე ტომრებისგან და მცირე ზომის დენის გენერატორებისგან. თუმცა წითელი ჯვარი, რომელსაც ოპერაციის კოორდინაცია ევალება, აცხადებს, რომ არ იცის, რითია დატვირთული სატვირთო მანქანები ან რა მარშრუტი აქვთ მათ. უკრაინა დათანხმდა ჰუმანიტარული ტვირთის მიღებას მანამდე იმ პირობით, თუ ის იქნებოდა საერთაშორისო და რუსეთის ყოველგვარი სამხედრო ესკორტის გარეშე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თქვა, რომ ერაყის პრემიერ-მინისტრად ჰაიდერ ალ-აბადის დასახელება იმედის მომცემი ნაბიჯია წინ. ობამამ აბადის მოუწოდა ჩამოეყალიბებინა ახალი ინკლუზიური კაბინეტი, რაც შეიძლება სწრაფად. მან აღნიშნა, რომ ერაყი მძიმე დღეების წინ იდგა და მოუწოდა ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერებს ერთად ემუშავათ. ობამას განცხადებაში არ უხსენებია ერაყის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი. მალიკი 2006 წლის შემდეგ არის ერაყის პრემიერ-მინისტრი. სპრალაცდებენ, რომ ქვეყანაში შიდა დაპირისპირებებს აღუვებს მაშინ, როდესაც ქვეყანა ისლამისტურ ამბოხებას ებრძვის. ესპანელი მღვდელი ებოლას ვირუსით გარდაიცვალა მადრიდის საავადმყოფოში. 75 წლის მიგელ პახარასი პირველი ევროპელია, ვინც ებოლას ვირუსით გახდა ინფიცირებული. ამ დაავადებამ უკვე 1000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ლიბერიაში, სიერა-ლეონეში, ნიგერიაში და გინეაში. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის განცხადებით მათ აღწერილი აქვს დაავადების 1848 შემთხვევა. ამერიკელი მსახიობი და კომიკოსი რობინ უილიამსი კალიფორნიაში თავის სახლში გარდაცვლილი იპოვეს, ის 63 წლის იყო. პოლიციის განცხადებით სიკვდილის მიზეზი ასფიქსიით გამოწვეული თვითმკვლელობა გახდა. საბოლოო დასკვნა გამოძიების შემდეგ გახდება ცნობილი. ივლისში ჟურნალისტები წერდნენ, რომ რობინ უილიამსი ნარკოტიკებზე და ალკოჰოლური დამოკიდებულების პროგრამის ფარგლებში სპეციალურ კლინიკაში მკურნალობდა. ასე ამბობდნენ, რომ ის დეპრესიაში იყო. რობინ უილიამსი ოსკარის და რამდენიმე ოქროს გლობუსის მფლობელი იყო. სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებული ოლეგ მელნიკოვის აღიარებით ჩვენებას ზეწოლის შედეგად მიიჩნევს მისი ყოფილი ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილი. მას სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ უკრაინიდან ექსტრადიციის შემდეგ ოლეგ მელნიკოვი თავად საუბრობდა ოჯახის წევრების მეშვეობით ზეწოლის შესახებ, რასაც ადვოკატის თქმით ალბათ ვერ გაუძლო. ოლეგ მელნიკოვმა დანაშაული აღიარა, მან განაცხადა, რომ სანდრო გირგლიანის მკვლელობის შემდეგ მას წინასწარ დაწერილ ჩვენებაზე ხელი დათანხალაია მოაწერინა. მისივე განცხადებით, გირგლიანის მკვლელობის გამო საზოგადოებაში მღელვარების ჩასახშობა დახალაია ზურაბ ადეიშვილის და მიხეილ სააკაშვილის თანხმობის შემდეგ დაგეგმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 4 თანამშრომლის დაკავება, თუმცა წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ მათ პატიმრობიდან მალე გაათავისუფლებდნენ. ოლეგ მელნიკოვმა აღნიშნა, რომ სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების საქმეზე თავის დროზე ცრუ ჩვენება მისცა დათანხალაიას თხოვნით დღეს კი სიმართლეს ამბობს. საქართველოს მთავრობაში გამორიცხავენ, რომ ოლეგ მელნიკოვმა აღიარებითი ჩვენება ზეწოლის შედეგად მისცა. საჩელახსრულების ყოფილმა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლველთა ამჟამინდელმა მინისტრმა სოზარ სუბარმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოში აღარ არის მიხეილ სააკაშვილის და ბაჩო ახალაიას დრო, როცა პატიმრებზე ზეწოლა ხდებოდა. ეს შეეხება უშუალოდ სანდრო გირგლიანის საქმეს. მინისტრის შეფასებით ეს იყო და დარჩება ქართული სახელმწიფოს სირცხვილად, სანამ ყველა დამნაშავე პასუხს არ აგებს. ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომელიც იურიდიულადაც დაგვაკისრა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. სტრასბურგმა პირდაპირ თქვა, რომ პრეზიდენტი, მთავრობა, სასამართლო და პროკურატურა შეკრულნი იყვნენ იმისთვის, რომ დამნაშავეებს პასუხი არ ეგოთო, განაცხადა სოზარ სუბარმა. მიესალმები ყველა ადამიანის გადაწყვეტილებას ითანამშრომლოს სახელმწიფოსთან და ობიექტურ გამოძიებასთან. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განუცხადა სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების საქმეზე ოლეგ მელნიკოვის აღიარებითი ჩვენების კომენტირებისას. მან აღნიშნა, რომ ხელისუფლება დანაპირებს შეასრულებს და სამართლიანობა თითოეული მოქალაქის მიმართ აღდგება. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, მიკროფონთან იყო ნიკო დარკაცა.
sail the seven seas. Yes, you can put your mind at ease. Come on, people, and make a stand. Can't you see we need a hand? Come on, protect the motherland. Come on and join your fellow men. Come on, people, and make a stand.
Come ვიდე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
The road is long with a many a winding tongue that leads us to who knows where.
So sure about it, God only knows
is what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენსაც პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ტრაფიკინგის აღსაკვეთად ბათუმში საინფორმაციო კამპანია მიმდინარეობს. ნარჩენების მართვის პრობლემა კლავგანში საგნად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებული ოლეგ მელნიკოვის აღიარების ჩვენებას ეწოლის შედეგად მიიჩნევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის დათა ახალაიას ადვოკატები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 11 აგვისტოს გამართულ სხდომაზე მელნიკოვმა ბრალი აღიარა და განაცხადა, რომ სანდრო გირგულიანის მკვლელობის შემდეგ წინასწარ დაწერილ ჩვენებაზე ხელი დათა ახალაია მოაწერინა. მელნიკოვის განცხადებითვე გირგულიანის მკვლელობის გამო საზოგადოებაში მყელვარების ჩასახშობად ახალაიამ ზურაბ ადეიშვილის და მიხელ სააკაშვილის თანხმობის შემდეგ დაგეგმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 4 თანამშრომლის დაკავება, თუმცა წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ მათ პატიმრობიდან მალე გაათავისუფლებდნენ. ძებნილი დათა ახალაიას ერთ-ერთმა ადვოკატმა ირაკლი ზაქარიაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ოლეგ მელნიკოვმა ცრუ ჩვენება მისცა.
Мельниковის მიმართ საქართველოს პროკურატურა თვეების განმავლობაში ახორციელებდა უპრეცედენტო ზეწოლას და საბოლოოდ მცირე სასჯელის დაპირებით დაიყოლიეს იგი, მიეცა სრულჩვენება.
Და ახლა ეს ადვოკატების განცხადებებს პროკურატურაში კატეგორიულად უარყოფენ და განმარტავენ, რომ ამავე საქმეზე კიდევ არაერთი მოწმის ჩვენება არსებობს. საქართველოს მთავრობაში გამორიცხავენ, რომ ოლეგ მელნიკო მაღიარებითი ჩვენება ზეწოლის შედეგად მისცა. სასჯელ აღსვლების ყოფილმა დაოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლილთა ამჟამინდელმა მინისტრმა სოზარ სუბარმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოში აღარ არის მიხეილ სააკაშვილის და ბაჩო ახალაიას დრო, როცა პატიმრებზე ზეწოლა ხდებოდა. რაც შეხება უშუალოდ სანდრო გირგვლიანის საქმეს, მინისტრის შეფასებით ეს იყო და დარჩება ქართული სახელმწიფო სირცხვილად, სანამ ყველა დამნაშავე პასუხს არ აგებს. ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომელიც იურიდიულადაც დაგვაკისრა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. სტრასბურგმა პირდაპირ თქვა, რომ პრეზიდენტი მთავრობა სასამართლო და პროკურატურა შეკრულნი იყვნენ იმისთვის, რომ დამნაშავეებს პასუხი არ ეგოთ, განაცხადა სოზარ სუბარმა. ოლეგ მელნიკოვის აღიარებითი ჩვენების შესახებ ჟურნალისტებმა დღეს შეკითხვა დაუსვეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილსაც.
Мы не восстанавливаем ყველა ადამიანის გადაწყვეტილებას, რომ ითანამშრომლოს სახელმწიფოსთან, ითანამშრომლოს გამოძიებასთან, ობიექტურ გამოძიებასთან, რათა ერთხელ და სამუდამოდ. ჩვენმა მოქალაქემმა გაიგონ და არა მხოლოდ ჩვენმა მოქალაქემ, არამედ თემამ სოფლიომ გაიგოს ის სიმართლე, ის სასტიკი რეალობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს წლების განმავლობაში.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ხელისუფლება დანაპირებს შეასრულებს და სამართლიანობა თითოეული მოქალაქის მიმართ აღდგება. სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმეზე ოლეგ მელნიკოვის მიერ სასამართლოსთვის მიცემულ აღიარების ჩვენებაზე უფრო დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. უკრაინის ხელისუფლება არაპირებს ქვეყნის ტერიტორიაზე შეუშვას რუსეთის ავტოკოლონა, რომელსაც მოსკოვის ინფორმაციით დონბასის მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული ტვირთიმი აქვს. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის ვალერი ჩალის განცხადებით ტვირთის საზღვართან უნდა გადაეცეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებს. რუსეთის ხელისუფალთა ინფორმაციით, უკრაინისკენ მიმავალმა კოლონამ, რომელიც 280-მდე ავტომანქანისგან შედგება, აღმოსავლეთ ოლქების მოსახლეობას უნდა ჩაუტანოს სურსათი, სასმელი წყალი, მედიკამენტები, საძილე ტომრები და მინი ელექტროსადგურები. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა დღეს არ გამორიცხა, რომ უკრაინაში ჰუმანიტარული ტვირთის გაგზავნა წარმოადგენს მოსკოვის მცდელობას მუდმივად დარჩეს ქვეყნის აღმოსავლეთში. განსაკუთრებულად ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რადგან ამ ფორმით შენიღბული რუსები შესაძლოა ლუგანსკთან და დონეცკთან განლაგდნენ და ფაქტის წინაშე დაგვაყენონ, განაცხადა ფაბიუსმა. მოსკოვი უკვე გააფრთხილეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ევროკავშირის ლიდერებმა. სამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება შეერთებული შტატების პოლიცია, რათა საბოლოოდ გამოაცხადოს ცნობილი მსახიობის რობინ უილიამსის გარდაცვალების მიზეზი. წინასწარი ინფორმაციით 63 წლის მსახიობმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. რობინ უილიამსის გვამი კალიფორნიაში მის სახლში ორშაბათს აღმოაჩინეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ტრაფიკინგის რისკის მხრივ აჭარას ყველაზე საფრთხისმცვლელ რეგიონად მიიჩნევენ საქართველოს მთავრობის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ პრობლემაზე მუშაობენ. შესაბამისად, სწორედ აჭარიდან დაიწყო საინფორმაციო კამპანია, რომლის ორგანიზატორები სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურები არიან. პროექტს ახლწოდებით „ადამიანებით ვაჭრობის პრევენციისთვის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება“. ორგანიზაცია „მიგრაციის ცენტრი“ ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში. უფრო მეტ ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს სწორედ ინფორმაცია არ აქვს, რა არის ტრაფიკინგი და როგორ შეიძლება დაიცვან თავის საფრთხისაგან. ამავე დროს ამ ორგანიზაციის იურისტის ქეთი აბულაშვილის თქმით, მოქალაქეები ძირითადად ვერ ახერხებენ ამოიცნონ პოტენციური ექსპლუატატორი.
ზოგადი ინფორმაცია, როგორც ესეთი, ძალიან ნაკლები აქვს ადამიანს და ამით უმეტეს ტრაფიკიორების ქსელი თვითონ ისე არის განვითარებული, რომ ძალიან დახვეწილი აქვს ისე თქვა ფორმები თავიანთი მოქმედი. ისიგივე ხელშეკრულებას დებენ ისეც, რომ ადამიანს გონია, რომ ეს ჩოლებრული ფორმაა და არა დაუშვა ძალადობა, ის ესეც უნდა იყოს. არის წირე ინფორმაცია, რაც ადამიანს გააჩნია და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი კამპანია იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად.
ინფორმაციის გავრცელება საინფორმაციო ბუკლეტებითა და შეხვედრებით ცდილობენ ერთობლივად არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრი და იუსტიციის სამინისტრო. სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორის ჯონი კვინიკაძის თქმით,
პროექტი, რომლის პრეზენტაციასაც ჩვენ ახსნებით, არის პრევენცია. ტრაფიკინგის პრევენცია. აქვე ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება არის ცნობიერების ამაღლება საზოგადოების სხვადასხვა წრეებში.
მოქალაქეებში ცნობიერების ასამაღლებლად, როგორც მიგრაციის ცენტრის დამფუძნებელი ამბობს, აუცილებელია კიდევ უფრო მეტი მუშაობა მესამე სექტორსა და სახელმწიფო დაწესებულებების მხრიდან. ვინაიდან გიორგი გოგაშვილის თქმით, დღეს უკვე ძალიან გაზრდილია ტრაფიკინგის მსხვერპლთა რაოდენობა.
ვაჭარა უკვდება ორ მხრივ მიმართულებით ტრაფიკინგის მსხვერპლთა, როგორც მე ასე ვთქვა, დაუგზავნე ან თურქეთში ძალიან ბევრი ვაჭარის მაცხოვრებელი ზოგადად რეგიონა სეზონურ სამუშაოზე მიმართა ტრაფიკინგის ფაქტები ყველაზე მეტად გამოჟღავნებულია თურქეთი ამ შემთხვევაში და მეორე მხრივ ვაჭარაში საკმაოდ დიდია უცხოელთა ან ზოგადად შეიძლება ადგილობრივი კითხვა პროსტიტუციის ჩართვის ფაქტები.
მიგრაციის ცენტრის წევრები დღეს ბათუმის ბულვარში საინფორმაციო ბუკლეტებთან ერთად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული პირველი ნაბიჯის სახელმძღვანელოებსაც არიგებდნენ თურქეთსა და საბერძნეთში გამგზავრების მსურველთათვის. მიგრაციის ცენტრის წევრები მიიჩნევენ, რომ ამ ბროშურის გაცნობის შემდეგ მოქალაქე მეტად ინფორმირებული იქნება და მეტად დაიცავს თავს სხვა ქვეყანაშიც და სამშობლოშიც. იურის ქეთიაბულაშვილის თქმით, საქართველოში ბევრი მიიჩნევს თავს ტრაფიკინგის მსხვერპლად და ბოლო ერთი წელია სასამართლოსაც მიმართავენ.
მქონია ეს შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა საქართველოში ყოფილი შემთხვევა ტრაფიკინგის მსხვერპლს მოუმართავს ჩვენთვის ქალბატონს დახმარები ვართ და ძალიან კარგად და სწორად წარმართულა საქმე. საწარმოში იყო დასაქმებული, უფროსი თურქი იყო და ხელფასის სანაცვლოდ თხოვდა სექსუალურ მომსახურებას და უარემ განცხადა, ხდებოდა ძალადობა ამ ქალბატონზე სხვადასხვა ფორმით.
სპეციალისტები თვლიან, რომ აჭარაში ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდა მომავალში მათი სოციალური უსაფრთხოების გარანტი იქნება. კამპანია 13 აგვისტოს ბათუმის ზღვისპირა ზოლში ფლეშმობით დასრულდება.
ტრაფიკინგის პრევენციის მიზნით ბათუმში დაწყებულ სამდღიან საინფორმაციო კამპანიაზე ნატაი მედაშუმაგი ამბობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ჩავლიაშვილი ყარინარჩენების მართვის კომპანიის ხელმძღვანელებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დღეს იმყოფებოდა ქუთაისის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში, სადაც ადგილობრივი ნაგავსაყრელების მდგომარეობა შეამოწმა. როგორც სამინისტრო იუწყება, ზუგდიდში ამჟამად მიმდინარეობს არსებული ნაგავსაყრელის მდგომარეობის გასაუმჯობესებელი სამუშაოები, ქუთაისში კი ნიკე ქუჩაზე მდებარე ქუჩის მიმდებარედ მდებარე ნაგავსაყრელი მას შემდეგ დაიხურება, რაც 2004 წლიდან დაიწყება ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა. სწორედ ნარჩენების მართვა იყო თემა, რომლის გამოც ქუთაისში კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა. ამ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილიც დაესწრო.
გარემოზე ნარჩენების ზემოქმედება, მათი მართვის სფეროში ევროკავშირის პოლიტიკა, ორგანული ნარჩენების კომპოსტირება, ნაგავსაყრელები როგორც გარემოს ძირითადი დამაბინძურებლები და ქუთაისის ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა იყო საინფორმაციო შეხვედრის მთავარი თემები. ეკოლოგი ცისინო თურქაძე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებზე საუბრისას ნარჩენების შემცირების, მეორადი გამოყენებისა და გადამუშავების პრინციპებს გამოჰყობს. მისი განმარტებით, ევროკავშირ დირექტივის მიხედვით ნარჩენების განთავსებისთვის ყველაზე არასასურველი გარემო ნაგავსაყრელია, რადგან ის ჰაერს, წყალს და ნიადაგს აბინძურებს, წვის შედეგად კი წარმოიქმნება მეთანი, რომელიც ოზონის ფენას ამცირებს და გლობალური დათბობის მხრივ ზიანის მომტანია. ციცინო თურქაძის თქმით, ნარჩენების მართვის სფეროში პირველ ეტაპზე საკანონმდებლო ბაზაა მოსაწესრიგებელი.
წლების განმავლობაში სახელდება ნარჩენების მართვა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ პრობლემად და კანონი არ აქვს. საერთოდ კანონ პროექტი მომზადებულია, თუმცა ჯერჯერობით არ არის მიღებული. ურთულესი საკითხია ნარჩენების მართვა დაკავშირებულია უამრავ სფეროსთან, ეკონომიკასთან, მრეწველობასთან, მოსახლეობის ყოფაცხოვრებასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ევროკავშირმა, მე ვფიქრობ, მინიმალური მოთხოვნები გაგვიწერა ამ სამოქმედო გეგმაში და 2022 წლამდეა ძირითადად გაწერილი.
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის ხელმძღვანელმა ქეთევან ცხაკაიამ ყურადღება გაამახვილა ყოველდღიური მოხმარების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე, რომლებიც მეორად გადამუშავებას ექვემდებარება.
ერთი ტონა მაკულატურიდან ჩვეულებრივი ქაღალდი სადღაც 600 კილოგრამი შეიძლება მიღებული იქნას და მაგალითად ალუმინის ქილები რომ შევაგროვოთ სადღაც 760 კილიდან შეიძლება ერთი ველოსიპედის დეტალების დამზადება და აი ესე შემდეგ და აი პლასმასი არის ერთ-ერთი რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით გვიგროვდეს და ძალიან დიდი ხნის რაოდენობაში ინარჩუნებენ გრადობას გარემოში ამიტომ მეორადი გამოყენება გარკვეულწილად ენერგიის და ძალიან დიდი რესურსის ეკონომიის საშუალებას გვაძლევს
საყოფაც ხორებო და ორგანული ნარჩენების კომპოსტირებასა და ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა სასუქის უპირატესობებზე სპეციალისტი მერაბ ბარათაშვილი საუბრობს.
ჩვენ აღარ ვაბინძურებთ გარემოს და გებულობთ სასარგებლო პროდუქტს. ყოველ შემთხვევაში ყვავილები მაინც გეთქმათ, სადაც შეიძლება თქვენ გამოიყენეთ და აღმოჩენას გააკეთეთ. აღმოჩენთ, რომ ის ყვავილი, რომელიც არიზდება და გონიათ ის არასდროს არ უნდა გაიზარდოს, ასეთ ფერი უნდა ქონდეს. როგორც კი კომპოსტს მიცეთ დაყავეთ, ის გახალისდება, ზრდას დაიწყებს, ფერ შეიცვლის და სხვა განწყობას დადგება და მერე თქვენ გამოგეცემოთ ეს განწყობა და ამერწმუნეთ ამათ ღირს სამსაქმე
ქუთაისის ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმის შესამუშავებლად პროექტის ფარგლებში მუშაობს დაინტერესებულ მხარეთა 30 წევრიანი კომიტეტი, რომელმაც ქალაქში არსებული პრობლემების გამოვლენა და სიტუაციის ანალიზი უკვე დაასრულა. ეკოლოგი მაკა ხეცურიანი რამდენიმე ძირითად პრობლემას ჩამოთვლის.
ეს დახლავთ ნარჩენების არაეფექტური მართვა, კონტეინერების არასაკმარისი რაოდენობა, ნაგავსაყრელზე არსებული მდგომარეობა, ნარჩენების დახარისხების არარსებობა, არასრულყოფილი სახელმწიფო პოლიტიკა, დაბალი ეკოლოგიური ცნობიერება, სახიფათო ნარჩენებისა თუ ინერტული მასალების არასათანადო განთავსება, ნორმების დაცვის გარეშე, ადგილობრივ დონეზე სტრატეგიის არარსებობა. და აი ამ პრობლემებიდან გამოიყო 4 სტრატეგიული მიზანი.
2020 წლამდე შესასრულებელი სამოქმედო გეგმის მიზნებია მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის გაუმჯობესება, ნარჩენების მართვის სეპარაცია და კომპოსტირება, ამჟამად არსებული ნაგავსაყრელის დახურვის ხელშეწყობა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი ნაგავსაყრელის მოწყობა და პრობლემის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ ბიზნესმენმა ანზორ ქოქოლაძემ დღეს მის მიერ დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობის აღადგინე და დაამკვიდრე სამართლიანობის პრეზენტაცია გამართა. როგორც მან ჟურნალისტებს განუმარტა, ახალი მოძრაობა აერთიანებს იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ქონება წაართვეს ან სხვა უფლება შეულახეს. როგორც ანზორ ქოქოლაძემ აღნიშნა, მოძრაობა ხელისუფლებას პრობლემების გადაწყვეტის ალტერნატიულ გზებს შესთავაზებს და ასევე დაეხმარება გამოძიების დაჩქარებაში. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში ქონება წართმეული მოქალაქეების საქმეებზე გამოძიება ბოლო ეტაპზეა და უახლოეს ხანში საზოგადოება შეიტყობს, თუ რა ბედი ეწევათ ამ კატეგორიის მოქალაქეებს. თელავის რაიონის სოფელ აკურაში დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა სტალინის ბიუსტი. კონკრეტულად ვინდა გაის ბიუსტი სოფლის ცენტრში უცნობია. როგორც ადგილობრივი გამგებელი აცხადებს, სტალინის ბიუსტის დემონტაჟი დღის ბოლომდე მოხდება. დღეს საქართველოში დიდგორობას აღნიშნავენ. დიდგორის ველზე საზეიმო ცერემონია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს 24 მუზეუმში ახალგაზრდებს შესვლა უფასოდ შეუძლიათ. გარდა ამისა, რამდენიმე გაზართობ ცენტრში მათთვის ფასდაკლებები მოქმედებს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყობდი. ხმის სორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life, and it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont, icy trails on a mountainside, snow light in Vermont, telegraph cables they sing down the highway and travel each bend. Setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling of a meadow lark, moonlight in Vermont, you and I.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.